Johanna Koljonen jakoi Twitterissä tarinan painajaismaisesta seksikokemuksestaan, ja sen seurauksena käynnistyi Ruotsissa ilmiö nimeltä Prata om det, jossa ihmiset jakoivat sosiaalisessa mediassa omia kokemuksiaan seksin harmaalta alueelta.
Ja niitä tuli hyvin erilaisia tarinoita. Miksi tämä rakastamani ihminen teki minua vasta kohtaan näin? Esimerkiksi joku pariskunta esimerkiksi, joka kertoi, että he olivat yrittäneet saada lasta kauan, 10 vuotta. Mitä se tekee avioliitolle, kun viimeiset 200 kertaa, kun sä oot harrastanut mies kanssa seksiä, kumpikaan ei ole halunnut. Ja siitä se sellaisesta asiasta johonkin hirvittäviin raiskauksiin. Ja siis sitten siinä lauantaina, kun me julkaistiin kaikki isoispäivälehdissä, monen aikakauslehtien saiteilla, radiossa, aamu-tvssä, siis siinä vaiheessa 10 000 ruotsalaiset oli jo jakanut omia kokemuksiaan, joten siitä tuli tällainen niin kuin kulttuurinen hetki.
Miten tämän kulttuurisen hetken syntyyn vaikutti se, että ruotsinsuomalainen Johanna Koljonen on kokenut larppaa ja sadoille osallistujille suunniteltujen live-roolipelien käsikirjoittaja ja tuottaja? Nyt hän kertoo, mitä näissä kansainvälisissä larpeissa maailmasta oppii tässä ohjelmassa, joka on Kosmopoliitin kotiinpaluu on sarja, jossa pääsemme kulttuurin alan maailman kansalaisten kyytiin. Minä olen Minna Joenniemi, tämän sarjan matkaemäntä. Ja tällä kertaa matkaamme kansainvälisiin, mutta kuvitteellisiin maailmoihin. Sinne meidät johdattaa nainen, jolla on titteleitä ja työtehtäviä nykyaikaisen runsaasti. Tervetuloa Johanna Koljonen. Kiitos. Malmö on sinun kotipaikkasi, tai se, mistä olet niin kuin where you are based.
Näinhän se sanotaan nykyään jo.
Tukikohtasi. Jos luetellaan työtehtäviä, niin kulttuuritoimittaja, kirjailija, käsikirjoittaja. Esimerkiksi Suomessakin on ilmestynyt käsikirjoittamasi mangasarjakuva, elokuvakriitikko, mutta sitten myös kokemussuunnittelija, jotain uutta ja eksoottista. Se Participation Design Agentin toimitusjohtaja ja pelisuunnittelijakin varmaan jossain
määrin. Jossain määrin, joo.
Mutta sitten myös niin sanotusti debatööri, eli keskustelija ruotsalaisille radiosta, tvstä ja kolumneista tuttu mediapersona, eikö niin? Joka on voittanut Ruotsin television rakastetuimman tietokilpailun. Pospuoret.
Niin olen.
Kyllä.
Mutta sitten pitää sanoa, että mä kilpailin myös uudestaan myöhemmin ja sain niin pahasti köniin, että se taso on noussut hirveästi viimeisen 10 vuoden aikana.
Mutta koko kansalle tuttu. Mutta sitten olet myös käynnistänyt Ruotsissa MeToota enteilevän liikehdinnän, josta kuullaan kai tässä ohjelmassa lisää. Mutta öitä poissa kotoa on yli 100 ja matkapäiviä vuodessa yli 150. Kuinka monella mantereella?
No tänä vuonna 3. Mä olin Brasiliassa, mä olin Sao Paulossa puhumassa elokuvateollisuudelle siellä.
Mutta kuka olet ollut viime aikoina toisessa todellisuudessa? Eli millaisten roolipelihahmoihin, niin kuin helmoihin ja lahkeisiin ja nahkoihin olet päässyt eläytymään?
No, mä kävin vuosi sitten About Westworld TV-sarjaan perustuvassa larpissa, joka oli pelattiin Espanjassa tällaisessa. Itse asiassa siellä, missä oli kuvattu monia Sergio Leonen elokuvia, niin siellä me pelattiin tällä. Mä olin robotti Western puiston vieras siellä. Sitten mä olin tänä kesänä, mä olin tällaisessa Blade Runner-tyyppisessä skifi-pelissä, mutta se oli kiinnostava. Siinä pelattiin hakkereita, jotka murtautuu tällaiseen virtuaaliseen kompleksiin. Eli se oli tosi hienosti rakennettu se fyysinen ympäristö. Ehkä vähän tyhmästi mä oon päättänyt, että mä menen 2 larppiin peräkkäin, joten mä olen alkuviikosta vintage-okkultisti, jolle käy köpelösti. Ja sitten mä oon loppuviikon viikinkiajan noita, eli völva. Mm-hmm. Sillekin taitaa käydä köpelösti, näin usein käy.
Mutta olen pyytänyt sinua tuomaan tarinoita maailmalta tuliaisina, maailman kansalaisena, niin tilanteesta, jossa olet ymmärtänyt jotain erityistä tässä yhteisellä maapallolla elämisestä erilaisina ja yhdessä. Ja viet meidät nyt alkuun Tanskan maalle, Kronborgin linnaan, jossa Hamlet miettii aikoinaan, että ollakko vai eikö olla.
Inside Hamlet on sellainen larppi, joka on pelautettu aika monta kertaa siellä just Kronborgin linnassa, missä 3 päivän ajan 100 ihmistä eläytyy Hamletin tarinaan. Ja tässä LARPissa, niin seurataan Hamletin juonta, mutta se on sijoitettu tällaiseen vähän niin kuin 30-lukulaiseen ympäristöön, ja siinä ollaan tavallaan tällaisen niin kuin diktaattorin bunkkerin viimeisiä päiviä vietetään linnaan. On vallankumouksellisten ympäröimä, ja nämä aateliset ei vielä ihan ymmärrä, että kaikki on menetetty, ja yrittää ylläpitää sitä vanhaa hirveätä elintapaansa. Ja sitten siellä on tietysti myös jotain rivikansalaisia, joita nämä voi niin kuin tavallaan hyväksi käyttää tai jotka kuvaa sitä sen vallan hirveyttä. Se on siirretty tällaiseen vaihtoehtoiseen, ei historialliseen aikakauteen, vaan vaihtoehtohistorialliseen, missä Ranskan vallankumous ei ole tapahtunut, ja nämä tällaiset niin kuin dekadentit aatelisperheet edelleen ovat vallassa. Ja tässä on pohjalla aika tällainen 70-lukulainen luenta Shakespearein näytelmästä. Se perustuu myös, jos siis itse tekstiin, mähän on englannin kirjallisuuden, mun tutkinto on englannin kirjallisuuden alalta, että tämä on mulle hyvin rakas teos. Renessanssi valtiotieteessä oli tällainen vahva käsitys, että the body politic, tavallaan valtion keho, jos the head of state, eli valtion päämies on korruptointunut, niin silloin myös koko valtio on sairas. Ja Hamletin tekstissä on paljon tällaisia korruptioon ja sairauteen liittyviä metaforia ja kielikuvia. Ja sitten samalla kun tällaiset yhä dekadentimmat vintage-juhlat siellä niin kun ryöstäytyy käsistä ja Hamletin juoni etenee, niin siellä myös simuloidaan tällaisen niin kun tavallaan strategiapelin kautta sitä ympäröivää sotaa.
No millaisia ymmärryksen hetkiä Inside Hamlet live-roolipelistä sen kansainvälisessä pelaajajoukossa synnyttää?
Ja sellainen kokemus, mitä ihmisillä usein on, kun ne pelaa tätä, on, että se, ensinnäkin tietysti se Hamletin matka, että se valintojen tekeminen on tosi vaikeaa. On aina helpompi olla tekemättä mitään, kun tehdä joku valinta. Ja toinen on se, että kun elää ympäristössä, joka on jotenkin moraalisesti korruptoitunut, jonka niin kuin perusarvot on hirveät, niin se oman hahmon tässä tapauksessa käytös, ja sekin hyvin nopeasti menee sellaiseen suuntaan, että ne hirveydet normalisoituu, ja sitten vähitellen ajatellaan, että no mutta lähetetään sotilaat tekemään näitä sotarikoksia tänne tai jotain. Ja yhtäkkiä se ei tunnukaan pahalta, ja pelaaja, joka on ehkä ajatellut pelin alussa, että no mutta mä en pysty, tai mun hahmo ei pysty tekemään tällaisia asioita, että hänhän on kuitenkin pohjimmiltaan hyvä tässä kaoottisessa ympäristössä, huomaavat, että eiväthän he ole.
No miten tämä 30-luvulle sijoittuva dekadentti Inside Hamlet sitten peilaa nykyaikaa, Johanna Koljonen?
No ensinnäkin jollain tasollahan me kaikki eletään sellaisessa hyperkapitalistisessa yhteiskunnassa, jonka arvot on. Ihmisen arvo on niin kuin uhattuna, ja myös niin kuin tietysti tämän planeetan. Lisäksi tietysti hyvin konkreettisesti monessakin maassa meidän pelaajat tulee kaikkialta maailmalta pelaamaan näitä, ja sanotaan, että esimerkiksi amerikkalaisilla on ollut hyvin vahvoja kokemuksia viime vuosien aikana siitä, että mitä se voi merkitä, että oman maan hallitsijat jotenkin ovat niin kuin irrottautumassa niin kuin, no, niistä, jopa oman maan normijärjestelmistä.
Niin, eli he tulevat niin kuin terapiasession käsittelemään. Joo. Trumpin aiheuttamaa niin kuin ahdistusta.
Mutta jos meillä on valko-venäläisiä tai ukrainalaisia esimerkiksi pelaajia tai venäläisiä, siis ne on hyvin erilaisia kokemuksia. Sehän on tietysti myös tosi hienoa ja tämän taidemuodon suuri vahvuus, ja varsinkin näissä kansainvälisissä peleissä, että ihmiset, joilla on monta hyvin erilaisia taustoja, voi kohdata ja jakaa tällaisia kokemuksia. Pohjoismaissa me usein oletetaan esimerkiksi, että eihän nyt kukaan ole, niin kuin, siis jos ei ole veteraani, siis toisen maailmansodan veteraani, niin eihän kukaan ole kokenut sotia esimerkiksi. Meidän maissa on ihan hirveästi ihmisiä, jotka on kokenut sotia.
Maailmassa.
Ja maailmassa myös, mutta jopa meidän maissa
niin,
on.
Totta.
Että eihän sitä voi, niin kuin, tai et vaikka jos, en mä tiedä, on koululuokan kanssa tekemisissä, niin kuinka monet vanhemmat on tullut jostain, missä on ollut konkreettinen konflikti 90-luvulla tai myöhemmin. Sehän on hirveän monen elämässä läsnä. Mä oon 40-vuotias, mun sukupolvi ehkä kasvoi sellaisessa ajassa, jolloin meidän ei tarvinnut ajatella hirveästi, että me kuviteltiin, että rauha tulee ja on aina. Ja sehän ei ollut totta edes Balkanin sodan aikaan tietysti, mutta jotenkin kuitenkin oli sellainen käsitys, että no mutta se nyt oli poikkeus. No ei enää selkeästikään ole poikkeuksia. ja tendenssihan kyllä on, että näitä konflikteja tulee enemmän. Ja se, että alat joutuu kysymään itseltään, että kuka mä olisin näissä tilanteissa. Siihen mä koen, että roolipelit on hirveän hyvä media. Hyvä taiteen muoto päästä niihin tilanteisiin ilman, että sen, niiden seurausten tarvitsee olla tosielämässä mitenkään hirvittäviä.
Hmm. Ja samalla voi pukeutua 30-luvun burleski-asuihin ja tämäkin Hamlet, Inside Hamlet-peli on niin kuin K21 ja se, sinne osallistujien pitää tietää, että mahdollisesti alastomuutta on tulossa ja simuloitua väkivaltaa ja,
joo, toki.
Ja, siis, ja herkuttelua alkoholilla.
Joo, no siis siellähän ei saa olla oikeasti päissään, mutta siellä kyllä tarjoillaan oikeaa alkoholia ja sitten seuraamme hyvin tarkasti, että pelaajat on kunnossa. Mutta niinhän se on. Siis ensinnäkin sehän on myös aikuisten taidemuoto ja tämä on aikuisten teos. Mutta siinä on jotain... Mitä mä sanoisin, se ei ole manipuloiva, koska mehän sanotaan tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan. Kaikki tietää, miten tämä juoni menee ja kaikki tietää, mitä se tämä teos sisältää. Mutta silti jotenkin monet mä luulen kokee, että no mutta mä voin vaan mennä sinne vähän niin kuin herkuttelemaan tällä vintage-jutulla. Mä voin olla vaan siellä tavallaan vaan bailaamassa. Ja sitten mun hahmo on nyt ei henkilökohtaisesti, se ei ole niin sidoksissa näihin poliittisiin teemoihin. Mutta ensinnäkin se on rakennettu niin, että jokaisen perheen tarina on tavallaan Hamletin tarina. Ja sitten se... Koska se on Shakespeare-tragedia, kaikkihan kuolee lopussa. Joten siinä vaiheessa, kun nämä niin kuin tavallaan murha-aalto alkaa siinä viimeisen 2 tunnin aikana.
Siinä alkuperäisessä Shakespearen linnassa.
Ja siis siinä vaiheessa, kun nämä hahmot, siis koska sä oot elänyt näiden hahmojen ja niiden ihmissuhteiden kanssa pari päivää. Ja vaikka sä tiedät, että se ei ole totta. Ja siis ennen kaikkea, koska se juonihan on edistynyt monta kuukautta, niin se tuntuu siltä, että sä oot ollut siellä hyvin paljon kauemmin. Ja siinä vaiheessa, kun ne alkaa kuolla ympäriltä tai sun elämäsi rakkaus niin kuin pettää sut tai tytär on niin pettynyt sun moraalittomuuteen, että hän mieluummin ottaa oman elämänsä tai jotain tällaista. Ja nämä ruumiit, joita nämä pelaajat pelaa, kannetaan kappeliin. Siis se on, vaikka sitä tietysti konkreettisesti koko ajan tietää, että ei mikään tässä ole totta, niin kuitenkin se fyysinen reaktio on vahva ja ihmiset todellakin itkee ja kokee hyvin vahvoja tunteita. Siinä niin kuin missä vaan hyvässä näytelmässä tai hyvän romaanin lopulla kuuluu myös tehdä. Ja sitten tietysti niin ne, jotka ovat vielä hengissä, kun Fortinbras ja hänen vallankumouksellisensa ryntäävät sinne, niin siinä tapahtuu tällainen, taas ei kaikille pelaajille ole todellakaan mitenkään niin kuin helppo asia, mutta siinä on, se on kerrottu etukäteen, joten siihen ei ole pakko osallistua, jos ei kykene jostain omasta syystä, että ne henkiin jäävät asetetaan seinään vasten ja sitten Fortinbras ottaa sieltä pari tyyppiä ehkä, jotka ovat salaa auttaneet häntä ja muut telotetaan. Ja pelaajille, ja se on tämän tarinan viimeinen hetki. Ja pelaajille on sanottu, että jos sä sillä hetkellä koet, että sun hahmosi, että hän ansaitsisi jäädä henkiin, niin silloin sä saat jäädä seisomaan ja muuten sä kaadut. Kun sä kuulet laukaukset, niin jos sun hahmosi ansaitsee kuoleman, niin hän saa kuolla. Ja siinä on taas se, että monet ajattelee, ne jotka pelaa myös niin kuin ne hyviä hahmoja, jotka 3 kuukautta aikaisemmin ehkä oli aika viattomia tai yritti tehdä hyvää, niin hyvin monet heistä kaatuu myös siinä lopussa maahan. Se on vahva kokemus.
Herättää tunteita ihan jo kuunnellessa. Johanna Koljonen, minun tekee mieleni pelastautua sinun seuraavaan tarinaasi, koska pääsemme tästä aikuisten kovista kokemuksista maailmankuulun velhon eli Harry Potterin taikapiiriin. Mitä koit itse, kun osallistuit tällaiseen Harry Potter-larppiin?
Joo, ensinnäkin Harry Potter-larppiahan on hirveästi ympäri maailmaa ja mä luulen, että ne on kaikki tosi hauskoja. Tämä oli vähän erikoinen siitä, että se oli oikeassa linnassa Puolassa. Se oli myös aikuisille suunnattu peli, ei lapsille. Siinä pohdittiin, että mitä tapahtuu, mitä niin kuin nämä velhot tekee Hogwartsin jälkeen, minne ne menee yliopistoon. No mitä jos ne menisi tänne Choha College of Witchcraft and Wizardryin? Ja sitten me pelattiin niin kuin sitä maailmaa ja sitä tarinaa. Eli siellä oltiin samassa universumissa, mutta eri hahmoilla. Tämä larppi on edelleen olemassa. Se alkuperäinen yritys, joka niitä pyöritti, on mennyt konkurssiin, koska larppien bisnesmalli on vähän vaikea. mutta ne pelit on edelleen olemassa, ja vaikka ne ei enää sijoitukaan Harry Potterin maailmaan, koska copyrightin omistajilta alkoi tulla vähän sen sävyisiä kirjeitä, että kannatti lopettaa. Ja mutta silloin kun mä pelasin 2 kertaa, niin silloin me oltiin vielä siellä Harry Potterin universumissa.
Ja mitä sinulle tapahtui?
No tämä on vähän surullista, koska itse asiassa tämäkin oli poliittinen tarina tavallaan. Mulle tapahtui myös jotain myönteistä. Mä pelasin opettajaa siellä. Tällaista potions, eli mikä se nyt on suomeksi, alkemian opettaja. Ja hän opetti siellä muun muassa etiikkaa hyvin epäilyttävin niin kuin periaattein, mutta kuitenkin jotenkin, siis halusin nyt vaan, että näistä oppilaat oppii taikomaan mahdollisimman hyvin, tavallaan niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Mutta tässä oli sellainen juttu, että mähän olen niin vanha, että mähän olen lukenut Harry Potteria vasta niin kuin tavallaan aikuisena, että se, että siis mullahan ei ollut sitä lapsena sitä toivomusta, että mä saisin 11-vuotiaana sen kirjeen. Mutta monet mun kanssapelaajathan oli nuorempia. Se oli niin kuin jo sinällään niin maagista se, että mä sain kävellä näiden satojen ihmisten kanssa sen sillan yli tähän linnaan, joka on keskiaikainen linna. Ja nähdä heidän kasvoillaan ja heidän kehoissaan, mitä se merkitsee, että nyt se kirja on tullut ja nyt mä olen täällä taikuus.
Hyväksytty koulu.
Mä olen hyväksytty. Minä olen, saan olla tämä erikoinen ja kummallinen ja kaikki ne tavat, millä mä olen erikoinen ja kummallinen tosi maailmassa.
Niin.
Ne hyväksytään täällä. Ja just tämä peli on myös sellainen ja se fiktio on kirjoitettu niin, että esimerkiksi erilaiset sukupuoli-identiteetit ja seksuaaliset identiteetit, ne on hyvin luonnollisella tavalla siis sisällistetty siihen tarinaan, joten todellakin kaikki saa tuntea olemansa niin kuin normin jäsen riippumatta siitä, miltä he näyttävät tai heidän hahmonsa näyttää ja ketä he rakastaa. Ja jossain siinä sen viikonlopun aikana niin tapahtui tällainen asia. Ja mä luulen, että se oli sellaisella hetkellä, kun yksi pelaaja, siinä oli joku tällainen juoni, että joku nuori tyttö, oltiin pakottamassa naimisiin jonkun tyypin kanssa. Ja hän sanoi, että voisiko opettaja tulla auttamaan minua vähän tämän puvun kanssa. Me yritettiin pyhäyttää sitä, mutta me huomattiin, että se pelaaja haluaa pelata tämän juoneen, että hän ei halua, että häntä pelastetaan. Okei, no mennään vaan. Sitten mä ajattelin, että me voidaan muuttaa tämä minun leninkini hääpuvuksi. Okei, mä ajattelin, että miten me nyt tämä tehdään. Mutta me mentiin niin kuin opettajan huoneen vessaan, mikä tässä linnassa on sellainen ihan hillitön tila, missä on peilejä kaikkialla. Ja siis uskomattoman kaunis vaan se itse tila ja siellä oli vähän pimeätä. Ja sitten se kuiskasi mulle tämä pelaaja, että okei, että mä otan tai jos sä, niin mä otan nämä pois. Ja sitten se otti sen pukunsa ylimmän kerroksen pois ja vähitteli, mikä on twirl suomeksi?
Pyöri.
Pyöri hitaasti siinä huoneessa. Ja sen mustan leningin alla oli niin kuin valkoinen hääpuku, missä oli LED-valoja. Hän, siis kun mä sain nostaa mun taikasauvani,
niin
hän oli valmistanut erikoisefektin, jonka ainoastaan minä sain nähdä. Missä hänen musta leninkinsä, hänen hitaasti pyöriessään muuttuu täksi valkoiseksi, hohkavaksi hääpuvuksi. Siis mulle tulee vähän, niin. Mä oon kanalihalla, kun mä ajattelenkaan tätä. Koska se sense of wonder, minkä mä koin siinä, se sellainen niin kuin ihmetyksen tuntu, että taikuus voi olla totta. Vaikka me neuvoteltiin se sekuntia aikaisemmin, että miten tämä menee, ja me jouduttiin piilottamaan ne ylimääräiset kankaat patterin alle ja tällaista. Se oli vaan niin vahva kokemus. Sehän oli esteettisesti tietysti niin kaunis tilanne myös. Ja sitten me astuttiin ulos, ja siellä opettajan huoneessa oli vaan ihan totaalinen kaos, niin kuin koko ajan mä voin kertoa, että taikuuskouluissa on, koska koko ajanhan on joku oppilas, joka on muuttunut ihmissuudeksi tai jotain, joku kirottu esine on varastettu jostain varastosta tai jotain. Siellä koko ajan kaos. Ja me tultiin ulos ja mä ajattelin sitten, että kukaan ei ollut nähnyt edes, mitä me oltiin näin miraculously tehty näin lyhyessä ajassa. Mutta myöhemmin paljastui, että pari henkilöä siellä huoneessa oli ihan niin kuin äimänä, että miten hän sai vaatteet vaihdettua näin nopeasti. Ja ne voi olla näin pienimuotoisia asioita, mitä LARPissa tapahtuu. Että siis, et siinä tilanteessa ei edes jotain makeata tapahtuu ja kukaan ei välttämättä edes niin kuin vahvista, että hän on huomannut. Mutta jälkeenpäin ne voi sanoa, että tämä oli mulle tosi iso hetki ja mullehan se oli hetki. Ja mä aloitin fantasialarppaamisesta niin kuin monet tekivät 90-luvulla, mutta jossain vaiheessa mä jätin sen taas pois, koska mä ajattelin, että ei nyt. Siis se taikuuden tuntu tai se
lumous.
Se lumous oli vähän niin kuin kadonnut. Mm. Ja mä sain tästä College of Wizardista sen lumouksen. Takaisin.
Niin, että fantasia palasi palasi tavallaan tähän pelaamiseen.
Aivan. Ja osa siitä kyllä oli tietysti se, myös se ympäristö. Mä kävin myöhemmin, viime vuonna itse asiassa mä pelasin uudestaan siellä samassa linnassa ihan erilaisen larpin, mikä... Saanko mä kertoa siitä?
Kyllä, kerro kolmantena tarinana seuraava kokemus, eli joka liittyy Donna Tartin kirjaan Jumalat juhlivat öisin.
Joo, Jumalat tosiaan juhlivat öisin tässäkin, koska sehän on kanssa tavallaan tarina, joka sijoittuu yliopistoon ja sijoittuu yliopistoon, jossa siinä kirjassa joillain oppilailla, tässä larpissa melkein kaikilla oppilailla on salaisuuksia. Ja tämä oli siis tällainen hyvin tällainen konservatiivinen preppy-yliopistoympäristö, mikä estetiikaltaan muistutti tällaisia jotain brittiläistä yläluokkaa ehkä ja 80-luvulla. Siellä vähän tällaista vaihtoehtohistoriaa myös. Siinä 80-luvullahan joutuisi muuten käsittelemään aina AIDS-kriisiä, ja se oli nyt tässä asetettu niin kuin sivuun. Mutta sellaisessa hypoteettisella 80-luvulla niin ollaan tällaisessa yläluokkaisessa ympäristössä, missä oppilaat eri Euroopan maista jostain käsittämättömästä syystä ovat puolalaisessa linnassa yliopistossa. Tämäkään historiallisesti ei ole ihan niin kuin järkeenkäypää, mutta leikitään, että tämä olisi mahdollista. Ja siellähän nyt sitten ovat, ja tässä koulussa, jolla on vuosisatojen historia, ehkä 1000 vuoden historia, kukaan ei tiedä, niin on myös näitä salaseuroja. Ja niistä ei koskaan puhuta, mutta jokainen oppilas, joka on toisen vuoden oppilas tai vanhempi, kuuluu johonkin salaseuraan, jotka on niin kuin fiilikseltään sit samantyyppisiä kuin tässä Jumalat juhlivat öisin.
Romaanissa.
Ja tietysti ensimmäisen vuoden opiskelijoille se käsitteli paljon se, että mihin salaseuraan pääsee ja tällaista. Mutta suurin osa tästä larpista oli siis niin kuin opetusta. Ja mä pelasin taas opettajaa ja mä sain opettaa englannin kirjallisuutta, mikä oli tietysti ihanaa, koska en ole vielä käyttänyt tutkintoni mihinkään muuhun.
Eli palas tavallaan niin kuin Oxfordiin, jossa olet opintosi suorittanut.
No niinhän mä teen. Siis se muistutti hyvin paljon mun undergraduate-vuosista Oxfordissa. Tai enemmänkin ehkä siitä, miltä ne niin kuin ihmisten mielikuvituksessa näyttää. Sitten todellisuudessahan se Oxfordissa opiskeleminen nyt on sellaista samaa
niin kuin raatamista
kuin kaikkialla muuallakin. Ehkä vähän enemmänkin raadataan, koska se on siis hyvin vaativa ympäristö. Mutta esteettisesti siis se, että ollaan täällä siis niin kuin... Että saa olla näissä vanhoissa, usein keskiaikaisissa rakennuksissa ja saa suhtautua niihin omanaan. Se oli sellainen kokemus, mikä mulla oli mukana. Ja taas pelaajat tuli vähän niin kuin kaikkialta. Ja meillä oli taas niin kuin myönteinen ja kielteinen kokemus ehkä. Myönteinen kokemus oli se, että ihmiset, jotka valikoituu pelaamaan yliopistolarppia, niin ne on kyllä kaikki jotain. Totaalisia nörttejä, kuten minä itse. Ne on ihmisiä, jotka mielellään olisi ehkä opiskellut jossain eliittiyliopistossa ja jotka ehkä lukee runoutta vapaa-aikanaan ja jotka ehkä on historianörttejä tai ehkä ne on opiskellut kreikkaa tai latinaa. Ja kun kerrankin sai mennä jonnekin ympäristöön, missä sä saat käydä siellä latinan oppitunnilla tai sä saat keskustella, sä saat tehdä runoanalyysiä. Ja lounastauolla on ihan normaalia keskustella taidehistoriasta. Siis se on myös fantasia tavallaan. Se on kanssa fantasiaympäristö. Että saa olla sellaisessa paikassa, missä ne omat intohimot, joista ei ehkä ihan nykyyhteiskunnassa uskalla hirveästi puhua niin lounastauolla töissä. Joku rakkaudesta kirjallisuuteen tai niin kuin... kuvataiteen historiaan, jotain tällaista. Sille oli täällä tilaa ja se oli se kulttuuri, mikä meitä niin kuin kaikkia tässä pelissä yhdisti.
Kuulostaa vapauttavalta.
Se oli vapauttavaa ja se on sikäli vapauttavaa, että monethan tuli sieltä kotiin ja ajattelin, että hetkinen, että eihän se, mitä se kenellekään kuuluu. Jos mä nyt luen runoutta vapaa-aikana, niin kyllähän mä voin siitä myös Facebookissa joskus välillä kertoa.
Eli se kuulostaa siltä, että tässä oli ryhmä ihmisiä, jotka hetkeksi ottivat vapaata populaarikulttuurista ja semmoisesta ehkä painostavasta niin kuin keskinkertaisuuden vaatimuksesta, mikä yhteiskunnassa...
keskinkertaisuuden ja ajankohtaisuuden tavallaan. Okay. Ja se, mutta myös se, että, siis, että saa unelmoida jostain ja saa nostaa niitä mestariteoksia tavallaan. Ja se on totta, kyllä se ehkä liittyy myös tähän keskinkertaisuuteen. Mutta sittenhän siinä oli myös taas se, että pelaajien taustathan on hyvin erilaisia. Ja jälkeenpäin oli kiinnostavaa huomata, että niin kuin esimerkiksi mun läheisistä ystävistä, että jos sä olet yläluokkalainen britti ja sä oot käynyt yksityiskoulut ja sulla on just tarkalleen sellainen tausta, niin kuin sun hahmolla on tässä fiktiossa, ja sä olet kouluttautunut näissä ympäristöissä oikeasti ja sä oot elänyt sitä niin läheltä kuin nyt koskaan voi.
Niin sinulla on traumoja.
Joo, ja se... ja ainakin se, kun sä aikuisena, kolmikymppisenä ehkä tässä tapauksessa, palaat siihen niihin kokemuksiin, minkälaista, kuka sä olit 19-vuotiaana, mitä se merkitsi, mitä se sellainen ehkä elitismi, mikä suhun oli, mikä oli tuntui silloin normaalilta, miltä se tuntuu tänään. Siis ne on monia kiinnostavia kysymyksiä. Sitten toisaalta, jos sä oot vaikka ruotsalainen rodullistettu perheesi ensimmäinen henkilö, joka yleensäkään opiskelee missään korkeakoulussa, ja sä tulet tällaisesta niin kuin lähiöympäristössä, se, että sä olet ne preppivaatteet päällä siellä linnassa, ja sinut hyväksytään täysin tällaisena elitistisen yläluokan jäsenenä. Se on täysin erilainen kokemus. Ne on kaksi hyvin, hyvin erilaista larppia, jolle on tilaa tässä. Tämä sama tarina ja tämä sama teos luo mahdollisuuden näille molemmille kokemuksille. Ja mulle se käsitteli paljon sitä, mitä kirjallisuus merkitsee mun elämässäni. Esimerkiksi mun niin kuin hyvin keskiluokkaisen taustan johdosta. Ja ehkä koska meillä on EU:ssa ollut mahdollisuus opiskella julkisilla varoilla. Enhän mä nyt olisi, niin kuin, siis jos meidän olisi pitänyt maksaa Oxfordista, niin eihän se olisi koskaan ollut mahdollista, mutta siellähän mä menin niin kuin julkisilla opintotuilla ihan samalla tavalla kuin kaikki muut, mikä oli vielä silloin mahdollista. Nykyään se on vähän kalliimpaa. Ja siis mulle on itsestään selvää, että mä saan olla näissä huoneissa ja mun työelämässä myös, kun mä olen tekemisissä niin kuin nobelistien kanssa tai haastattelen vaikka jotain Umberto Ecoa lavalla, tai siis niin kuin tapaan ihmisiä, jotka on jotenkin ikonisia, tai en mä tiedä, keskustelin jonkun astronautin kanssa, joka on käynyt 30 kertaa avaruudessa, niin se, mä en kyseenalaista sitä, etteikö mulla olisi oikeus olla siinä tilanteessa ja oikeus olla siinä keskustelussa ihan niin kuin sillä toisellakin henkilöllä, vaikka mä en nyt henkilökohtaisesti olekaan voittanut Nobelia, niin luonnollisesti mä voin kuitenkin keskustella tämän henkilön kanssa.
Johtuuko se siitä Oxfordin kokemuksesta?
No osittain, mutta osittain ehkä myös vaan siitä, että...
Persoonasta.
Niin mä luulen, että se on vaan tämän akateemisen keskiluokan jotenkin niin kuin sivutuote.
Tai pohjoismaisen.
Ja pohjoismaisen, ehkä myös egalitarismin toki myös. Että niin kuin mulla on sellainen käsitys, että monet näistä ihmisistä, jotka on tehnyt jotain suurta, niin ne on siellä, koska ne on tehnyt kovaa töitä tai ne on niin kuin, he ovat ansainneet sen paikkansa, ja vaikka mun tehtävä ehkä onkin vaan kysyä jotain kysymyksiä, niin tavallaan mä olen ansainnut sen paikan mun työllä, että se ei huolestuta mua sillä lailla. Ja just tämä Forbidden History-niminen larppi ja ennen kaikkea se niiden muiden pelaajien kokemuksien purkaminen jälkeenpäin yhdessä, niin se kyllä muistutti mua niin vahvasti siitä, että niin monet niistä asioista, mitkä on mulle itsestään selviä, että luonnollisesti mä saan olla maailmassa, mä saan toimia maailmassa, mä voin vaikuttaa asioihin. Mulla on, jos mä haluan päästä johonkin tilaan tai tilanteeseen, niin tavalla tai toisella se on yleensä mahdollista. Se on kaikille mahdollista, mutta kaikki ei pysty kuvittelemaan, että näin on ja että se on todellinen niin kuin rajoite heidän elämässään.
Ihmeellistä, Johanna Koljonen. Ehkä sittenkin haluaisin semmoisen pienen tosi TV-sarjan nähdä elämästäsi haastattelemassa nobelisteja ja avaruudessa kävijöitä. Miten niin on päässyt käymään, että näille lavoille olet päätynyt?
Se nyt on ehkä sellainen kulttuuritoimittajan.
Ja ehkä Ruotsissa toimivan kulttuuritoimittajan.
No ehkä
koska
joo.
Itse en sitä tunnista.
No siis sikäli, että se on isompi maa, että siellä ehkä käy enemmän niin kuin sellaisia ihmisiä. Mm. Ja niillä on myös oma astronautti, Christer Fuglesang. Se helpottaa, se asuu Tukholmassa. Mutta
kieltämättä siis, tuntuu siltä, että se on myös kosmopoliittisempi alusta. Lähdit sinne alle 20-vuotiaana, mutta ehkä se, että siellä jo ylipäätänsä on se Nobel-gaala, jonne ne kaikki tulevat, nämä siis maailman merkittävät henkilöt, niin se lähtökohta ja itsetunto on aika toisenlainen.
Joo,
olla osa
ja varsinkin,
maapalloa.
Siis on hassua, koska mun mielestä myös Tukholma on niin, mikä se on suomeksi, Ängslig. Ihmiset on niin silleen niin kuin huolestuneita tai hermostuneita, että koko ajan sellainen...
Tuskainen.
Hirveä paine, että ollaanko me nyt jotenkin riittävän hyviä ja pitää olla hirveän cool. Mä en viihtynyt itse asiassa Tukholmassa ollenkaan, vaikka mä asun siellä yli 10 vuotta. Ja mä koko ajan ajattelin, että se on siksi, että mä oon vähän niin kuin paksu nörtti, että mä jotenkin en ole riittävän hyvä. Sitten mä taisin, että hetkinen myöhemmin ymmärsin puheessani, mähän olin popkulttuuritoimittaja nuorena, niin kuin kaikki muutkin nuoret mun alalla.
Minäkin olin.
Niin.
Ja levylaulaja.
Myöhemmin olemme keskustelleet asiasta ja kaikkihan oli koko ajan kauhuissaan, että he ei ole riittävän hyviä tai riittävän kuuloja. Että ei se ollut vaan minä, mutta se on sen kaupungin ominaisuus ja se oli myös sen alan ehkä ominaisuus siihen aikaan.
Se voi myös kuulla pääkaupunkien ominaisuuksiin, koska sinne tullaan. Ja pienemmissä kakkoskaupungeissa usein tapahtuu tämmöistä innovatiivisempaa toimintaa.
No niin, ja siis mä asun Malmössä nykyään ihan syystä, että siellä on paljon vapaampi ilmapiiri. Että siellä ei olla niin huolestuneita siitä, että ollaanko me riittävän hyvin. Kyllä me meidän mielestä ollaan ihan riittävän hyvin. Ehkä siis sanotaan, että se samantyyppinen ero kuin siis Helsinki silloin, kun mä lähdin, ja Helsinki nyt. Mutta Helsinki nyt nyt mä en osaa ollenkaan puhua suomea, onpa hirveätä. Relaxed into itself.
On tyytyväinen itseensä. Ja...
Joo, on niin kuin relannut. Että se alati sellainen huolestuminen, että ollaankohan me nyt jotenkin niin kuin landeja. Niin se on jotenkin kadonnut Helsingistä mun silmin ainakin. Ja
me
se on
olemme
ihanaa.
Maailman toimivin kaupunki.
Niin, eikö se ihan mahtavaa?
Kyllä. Tähän aikaan liittyy semmoinen uusi termi kuin tulevaisuuslukutaito. Ajatus siitä, että olisi hyvä harjoittaa sitä, että kuvittelee tulevaisuuksia ja myös mahdollisia myönteisiä tulevaisuuksia. Onko tämä lappauksen maailma valmistanut sinua, Johanna Koljonen, sellaiseen?
No enpä ole hirveästi pohdiskellut tätä asiaa, mutta siis sanoisin, että joo, kyllähän se on. Ja LARPin metodeja käytetään myös, siis että on ihmisiä, jotka on ammatiltaan futuristeja, jotka aikaisemminhan käytettiin, siis on metodi, jota on käytetty kauan, on tällaisen skenaarioiden luominen, missä luodaan erilaisia tulevaisuusvisioita ja sitten niitä simuloidaan eri tavoin. Mutta on todettu, että LARPeissahan on se etu, siis että LARP on vähän niin kuin monimutkaisempi versio tällaisesta skenaariosta, jossa kokeillaan konkreettisesti sitä, mitä tapahtuu, kun ihmisiä laittaa tämän järjestelmän tai tämän vision sisään, että miten ne ihmiset, miten niiden ihmisten toiminta siellä sellaisessa tilanteessa, miltä se voisi näyttää. Ja se antaa vähän erityyppisiä vastauksia.
Eli sä voit synnyttää pienoisyhteiskuntia, pienoisjärjestelmiä, tehdä tämmöisiä esimerkiksi pelillisiä kokemuksia, mutta sitten myös käyttää sitä osaamista siihen tämmöiseen yhteiskuntakeskusteluun ja tulevaisuuden suunnitteluun.
Aivan, ja siis ja niinhän hirveän monet, jotka on harrastanut LARPin tekemistä, niin kuin sanotaan nuoresta pitäen, monet meistähän on nykyään sellaisissa töissä, missä me tavalla tai toisella käytetään just niitä taitoja.
Mä oon ymmärtänyt, että hallituksissa eri puolilla maailmaa on paljonkin ministereitä, joilla on tämmöistä roolipelitaustaa. Että...
On toki, Ruotsin kulttuuriministerikin on esimerkiksi lappaaja.
Okei. Joo. Johanna Koljonen, kolmessa aiemmassa esimerkissäsi oltiin brittiläisen kolonialistisen yhteiskunnan kuitenkin rakenteissa,
joo,
vaikka Hamletkin sitä esihistoriaa siitä on. Mutta larppaustahan tehdään myös vähän tämmöisessä maailmanpelastusmielessä, että on Palestiinaan liittyvää rauhan sovittelun larppaamista, Itämeren tilanteeseen liittyvää larppausta. Oletko itse ollut osallinen tällaiseen niin kuin nykyyhteiskunnan muokkaamiseen pyrkivään larppaukseen?
Joo. Siis kun tämä on taidemuoto, niin kai ne kaikki jollain tavalla haluaa vaikuttaa nykyaikaan vaiheistaan riippumatta. Mutta mä olen esimerkiksi pelannut tämän palestiinalais-suomalaisen yhteisproduktion Halat Hisar, mikä pelattiin tämän palikin kertaa tuotettu täällä Suomessa, missä käsitellään Palestiinan tilannetta, mutta sijoitettuna tällaiseen fiktiiviseen Suomeen, jota miehittää fiktiivinen Uralian valtio. Ja se oli hyvin vahva kokemus, koska niin kuin usein LARPien jälkeen, niin jälkeenpäin puretaan sitä kokemusta ihan niin kuin myös muodollisesti. Ja tässä tapauksessa meillä oli monia meidän kanssapelaajia, jotka oli Palestiinasta ja myös tämän pelin suunnittelijoita. Ja me pystyttiin keskustelemaan heidän kanssaan siitä, okei, että tässä LARPissa arki toimi näin, miten se vastaa sun elämän kokemusta ja sun todellisuutta. Ja jotenkin vaikka nyt mäkin koen, että mä olen lukenut siitä konfliktista hyvin paljon vuosikymmenten ajan, niin silti se, että voi istua ja kääntää sen toisen ihmisen kokemuksen siihen tavallaan sen oman fyysisen muistin muotoon, se jotenkin vaikuttaa sitä, kuinka syvällisesti asian voi ymmärtää. Se ei tietenkään nyt merkitse sitä, että jos pelaa jotain niin kuin tosi maailman tragedioihin liittyviä asioita, että se siitä saisi mitään niin kuin todellisia kokemuksia näistä tragedioista. Eihän se niin toimi tietenkään. Mutta kyllä mä koen, että mä muistan tai ymmärrän asioita syvemmin, jos mä olen larpannut ne, kuin esimerkiksi jos mä luen niitä romaanista. Mikä nyt kirjallisuustieteilijälle vähän hävettää sanoa, mutta kyllä se näin on. Että kun koko keho on mukana, niin se kuitenkin se menee jotenkin syvemmälle.
Kosmopoliitin kotiinpaluu.
Neljäs tarina, jonka toit tullessasi, on tällainen kosmopoliittinen siinä mielessä, että se liittyy tämmöisiin isoihin maailmaa liikuttaviin ilmiöihin. Sen alkujuuret on kuitenkin kotisohvalla. Se lähti liikkeelle Twitterissä, jossa olet elänyt hyvin kotoisasti kansainvälistä elämää.
Joo, itse asiassa se alkoi siitä, että medioissa Ruotsissa ja maailmalla puhuttiin näistä Julian Assangen seksirikossyytöksistä.
Oli vuosi 2010.
Joo. Ja mä seurasin sitä, ja tietysti varsinkin kun on medialla, niin silloin seuraa uutisia niin kuin vahvasti. Ja mun mielestä se oli tosi kiinnostavaa ja kummallista, että medioissa kirjoitettiin tosi silleen varmaan sävyyn siitä, että mitä tässä tilanteessa nyt oli tapahtunut. Ja Ruotsissa oltiin keskimäärin aika varmoja siitä, että nämä naiset on uskottavia ja jonkinlainen rikos on tapahtunut. Medioiden puolella oltiin. Ja esimerkiksi Iso-Britanniassa oltiin yhtä varmoja, että selkeästikään nämä naiset eivät ole uskottavia. Tällaista ei luonnollisestikaan ole voinut tapahtua, vaikka eihän nyt kukaan näistä toimittajista tai kolumnisteista ollut läsnä siellä näissä makuuhuoneissa, missä nämä rikokset ehkä tapahtuivat. Ja siis mä mietin, mihin nämä mielipiteet perustuu, koska eihän ne voi perustua kokemuksiin, koska me ei oltu siellä. Ja mä huomasin, että ne perustuu ehkä tällaisiin kulttuurisiin narratiiveihin siitä, että minkälaisia naiset ovat, minkälaisia miehet ovat, varsinkin seksuaalisissa tilanteissa. Mitä on, jos joku haluaa harrastaa seksiä jonkun ihailemansa henkilön kanssa tai julkkiksen kanssa, mitä se merkitsee, jos seksin tilanteen yhteydessä ollaan eri mieltä siitä, mitä on tapahtunut ja onko rikos tapahtunut, mitä se merkitsee. Tai että jos joku vie bileistä jonkun kotiin, silloin se menee aina näin. Ja sitten mä mietin, mun kokemus ei kyllä kuitenkaan ole, että ne menee aina niin kuin jollain yhdellä tavalla päinvastoin. Naiset ja miehet on vähän milloin mitenkin ja siis nämä asiatkin voi mennä vähän milloin mitenkin. Ja mä tajusin, että kun me puhutaan julkisuudessa seksistä ja siihen liittyvistä asioista, niin me ei tietenkään voida puhua menomista kokemuksista, koska se olisi täysin sopimatonta. Siis sehän todellakin, ja varsinkin jos olet joku opettaja koulussa tai jotain, ethän sä voi puhua sun omasta seksielämästä tietenkään, vaan siitä pitää puhua niin kuin yleisellä tasolla. Mutta nämä yleisen tason tarinat, ne usein ei perustu ihmisten aktuaalisiin kokemuksiin tai ihmisten aktuaalisiin seksuaalisuuteen, vaan ne perustuu tällaisiin niin kuin johonkin internalisoituihin normeihin ja niin kuin ehkä jotain, mitä nyt on jossain elokuvissa nähnyt ja tällaista. Ja mä tajusin tällä hetkellä, kun me juteltiin tästä asiasta, että mullahan oli itse asiassa itselläni ollut joitain vuosia aikaisemmin tällainen kokemus, jos oli jotain samantyyppisiä piirteitä.
Kun Wikileaksin perustaja Julian Assangen tapauksessa päätit jakaa oman kokemuksesi.
Mä olin ehkä joku 24-vuotias tai jotain sellaista, ehkä vähän nuorempikin. Ja mä olin treffeillä yhden ihailemani miehen kanssa. Nyt mä voin todeta, että hänhän oli siis varmaan melkein 40. Ja sehän on ikäero, mikä nyt, kun mä itse olen 40, mä oon sitä mieltä, tässä olisin voinut huomata, että tämä ei ehkä ollut ihan hyvä juttu. Mutta mä en sen ikäisenä nyt itse hahmottanut, että tässä oli mitään, että se meidän valtaero oli mitenkään merkittävä siinä tilanteessa. Mä en vaan tullut ajatelleeksi sitä, koska luonnollisesti mä koin olevani täysin ja 100-prosenttisesti aikuinen. Ja ne treffit meni hyvin ja me mentiin kotiin ja me harrastettiin seksiä ja kondomin kanssa sopimuksen mukaan. Ja sitten me nukahdettiin. Mä heräsin siihen, että hän oli aloittanut anaaliseksin mun kanssa ja ilman suojaa, mikä ensinnäkin monistakin syystä, siis tämä tietysti väärin ja se oli myös hyvin tuskallista ja se oli myös niin kuin tietysti pelottavaa, koska siis se kondomin käyttö oli mulle hyvin tärkeää. Ja mä olin ihan paniikissa, enkä osannut niin kuin reagoida oikein mitenkään ja sitten mä jotenkin niin kuin ajattelin, että siis sitten kun se ensimmäinen shokki oli jotenkin niin kuin kadonnut tai vähän hellittänyt. Mä ajattelin, että jos mä nyt yritän jotenkin osallistua tähän, niin ehkä tämä menee nopeammin ohi. Ja sitten mä en oikein muista, miten siinä nyt meni, mutta varmaan se nyt sitten jotenkin loppu. Ja mä muistan, että mä tein aamiaista tälle tyypille ennen kuin mä päästin sen ulos. Tämähän oli siis raiskaus. Mutta enhän mä nyt siinä tilanteessa osannut itse ajatella, että hetkinen, että tämähän on raiskaus. Monestakin syystä. Mutta mä asiallisesti siksi, että mähän olin jo niin kuin harrastanut vapaaehtoisesti seksiä tämän henkilön kanssa. Ja mä olin nuori ja mä ihailin tätä tyyppiä. Mulle ei tullut mieleen, että joku niin kuin ystäväkseni kokemani henkilö omalta alalta vielä sitä paitsi voisi tehdä jotain mua kohtaan, mikä on selkeästi väärin, joten mä en pystynyt hahmottamaan. Eli selkeästi se mun oma kokemus siinä tilanteessa, että oli kauheata, oli, mä en niin kuin pystynyt arvottamaan sitä mitenkään järkevästi, vaan mä menin niin kuin hänen todellisuuden mukaan. Ei me mitenkään puhuttu siitä, vaan mä niin kuin vaan käyttäydyn niin kuin kaikki olisi
normaalia. Ja tämän jaoit Twitterissä tämän tarinan.
Joo.
Ja millä sen itsellesi nyt sitten tarkemmin motivoit ja mitä siitä seurasi, Johanna Koljonen?
No siis mä motivoin sen sillä, että hän ja minä siinä tilanteessa, jos meiltä olisi kysytty, että tapahtuuko tässä raiskaus, jos meiltä olisi kysytty siinä päivänä ja sitten seuraavana päivänä, niin mun vastaukset olisi ollut eli, koska kyllähän mä sitten vähitellen hahmotin, että hetkinen joo. Mutta enhän mä en mennyt poliisille, koska mä olin aika vakuuttunut, että silloin ei olisi voinut saada tällaisesta asiasta tuomiota ja nykyäänkin, kun lakia on muutettu Ruotsissa, mä luulen, että se voisi olla hyvin vaikeaa. Mutta mä en usko, että hän välttämättä hahmottaa, tai hahmotti, tai edelleenkään hahmottaa. Siis on mahdollista, hän luki tästä lehdestä, eikä ymmärtänyt, että hän oli se henkilö. Koska hän vaan ei tullut ajatelleeksi, että hän nyt tässä raiskasi tämän deittinsä. Ja mä luulen, että kun me katsotaan tarinoita siitä, että mitä jossain seksirikoksen yhteydessä tapahtuu, niin meidän pitää ymmärtää, että nämä tilanteet on monimutkaisia. Ihmisillä on aika erilaisia todellisuuskäsityksiä, vaikka ne on siinä samassa tilanteessa mukana. Ja mä koin myös niistä reaktioista, mitä mä Twitterissä sain, kun me tästä keskusteltiin, että siitä tuli hirveän niin kuin nyanssirikas ja kiinnostava siitä keskustelusta. Ja mulla tuli sellainen fiilis, että jos meillä olisi enemmän näitä tarinoita, jos meillä olisi joku aika iso määrä, siis sanotaan parikymmentä tai jotain tarinaa, missä ihmiset kertoo yksityiskohtaisesti jostain hirveästä kokemuksesta tai kielteisestä seksikokemuksesta ja miettii, että miksi tässä meni näin, mitä mä tein, miksi mä toimin niin kuin toimin, mitä siinä tapahtui siinä tilanteessa, miksi näin kävi. Se voisi olla sellainen paljon parempi pohja, jolta me voitaisiin käydä julkisia keskusteluja näiden asioiden suhteen. Ja koska kaikki mun Twitter-kaverit oli freelance-toimittajia, tietysti mä sanoin, että hei, eikö meidän pitäisi vaan tehdä niin, että me kirjoitettaisiin näistä lehtiin. Ja sitten ei me voida kirjoittaa, nämä on ihan liian noloja, ihan liian, kukaan nyt ei uskalla, vaikka sä uskalsit, ne muut ei uskalla. Sitten mä mietin, että okei, mutta miten häpeä toimii? Häpeähän toimii niin, että sä oot niin kuin normin ulkopuolella tavallaan. Että jos sä haluat luoda sellaisen tilanteen, missä joku asia, mikä on normaalisti noloa, ei ole sillä hetkellä noloa, ja tämä nyt on myös sellaisen design-ajattelu, mutta mikään ei ole mun mielestä niin kuin mahdotonta. Mutta mun kysymys on aina, että mitä se vaatisi? Mitä se vaatisi, että ei olisi noloa jakaa näitä tarinoita? No vastaus on, että niitä on riittävän suuri lukumäärä, ehkä 30 tai jotain. No okei, tunneeko mä 30 ihmistä, jotka uskaltaisi, jos kaikki tekisi sen samaan aikaan, kysyin Twitterissä, jolloin about, en mä tiedä, ehkä 15 välittömästi ja 15 seuraavana päivänä, että toimittajia, jotka oli kaikki nuoria toimittajia eri toimituksissa ja vähän vanhempiakin itse asiassa, sanoi, että okei, no mä uskallan, jos sä uskallat. Ja sitten me ruvettiin koordinoimaan ja siinä oli hirveä hässäkkö, koska kaikki isot päivälehdet siinä vaiheessa, kun ne tajusivat, että tämä tulee tapahtumaan, nehän halusivat olla se ensimmäinen ja muut saa julkaista vaan seuraavana päivänä. Sitten mä sanoin, että ei käy, että kaikki samana päivänä tai kukaan ei tee mitään. Sitten vihdoinkin kaikki taipu. Tämä oli ehkä siis tiistai. Ja seuraavana päivänä Sofia Mirjamsdottir, joka on ruotsalainen toimittaja, joka ymmärsi kyllä internettiä tähän aikaan paljon paremmin kuin minä, rupesi twiittaamaan omia tarinoitaan. Koska kun se rupesi asiaa miettimään, niin hän hahmotti, että hänellä oli niin paljon kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla. Hän haluaisi kirjoittaa jostain niistä, mutta mikä tuntuu tärkeimmältä tarinalta. No hän rupesi kertomaan niitä julkisesti. Ja hän käytti siitä, että hashtagia Prata om det, minkä mä olin keksinyt. Ja mähän olin keksinyt sen vaan siksi, että olisi helppo löytää ne kaikki tarinat eri medioista jälkeenpäin. Mä en ollenkaan hahmottanut tätä potentiaalia sillä hetkellä. Ja siis tietysti ne kaikki Sofian tarinat oli välittömästi viraaleja. Ja ennen kuin vuorokausi oli siitä mennyt, niin siis tuhannet ruotsalaiset oli ruvennut kertomaan omia tarinoitaan. Ja just tällä tavalla, se eroaa vähän MeToo, tämähän oli ennen MeTooita tietysti. Ja MeToo keskittyy hyvin paljon tähän niin kuin, no tavallaan siis näiden niin kuin pahan tekijöiden paljastamiseen. Prata om det oli vähän monimutkaisempi juttu, koska siinä oli kuitenkin se sävy oli, että näin tapahtui, miksi näin tapahtui, miten tämä saattoi tapahtua, miksi tämä rakastaminen ihminen teki minua kohtaan näin esimerkiksi tai miksi. Ja niitä tuli hyvin erilaisia tarinoita. Joku pariskunta esimerkiksi, joka kertoi, että he oli yrittänyt saada lasta kauan, 10 vuotta. Mitä se tekee avioliitolle, kun viimeiset 200 kertaa, kun sä oot harrastanut mies kanssa seksiä, kumpikaan ei ole halunnut. Eli ne oli hyvin erilaisia. Siitä sellaisesta asiasta johonkin hirvittäviin raiskauksiin. Todella erilaisia kokemuksia, mutta kaikki tällä sävyllä. miksi, miten näin käy, miten me toimitaan, että näin käy. Ja se oli todella kiinnostavaa. Ja siis sitten siinä lauantaina, kun me julkaistiin kaikissa isoispäivälehdissä, monien aikakauslehtien saiteilla, radiossa, aamu-tvssä, siis siinä vaiheessa 10 000 ruotsalaiset oli jo jakanut omia kokemuksia, joten siitä tuli tällainen niin kuin kulttuurinen hetki. Ja myöhemmin niistä tehtiin tällainen kiertävä näytelmä ja kirja-antologia tuli ja kaikenlaista, että se vaikutti jo edelleenkin. Ihmiset tulee kyllä kertomaan, nuoret ihmiset, että se on vaikuttanut niiden elämään paljon, että se kokemus tai se tunne, että näistä asioista saa puhua, on vaikuttanut heidän niin kuin elämään.
No, mikä on se isoin oivallus, jonka tästä Pratam de-ilmiöstä sait, Johanna Koljonen?
No mä luulen, että se oli ehkä se hetki, milloin mä tajusin siis siellä sohvalla. Silloin kun mä kysyin itseltäni sen, että niin kuin, mitäköhän se vaatisi. Että mä näin sen hyvin niin kuin selkeästi mielessä. Mä näin sen, mä olen aika visuaalinen ajattelu, mä näin sen melkein niin kuin kaaviona. Siis ihan samalla tavalla, kun mä ajattelen niin kuin jotain pelisuunnittelua tai jotain prosessia tai miten joku dynamiikka toimii jossain yhteiskunnassa, niin se tapa, millä mun aivot tuotti sen vastauksen, että no itse asiassa, että sehän nyt vaatisi, että riittävän monta henkilöä, jolla on riittävän iso platformi, tekee tämän asian samaan aikaan. Se oli siis, se oli ihan täysin identtinen se ajatteluprosessi. Se oli se hetki, jolloin se oikeasti jotenkin loksahti paikoilleen mun aivoissa, että hetkinen, että niin kuin, mä oikeasti ymmärrän jotain näistä asioista, miten kulttuuri toimii, miten yksilöiden agenssi niin kuin, tai niin kuin mahdollisuudet toimia jossain järjestelmässä, miten niihin vaikuttaa normit ja miten niihin taas voidaan vaikuttaa eri tavalla tekemällä niin kuin, no, mun mielessä designia, mutta niin kuin me nyt tehdään yhteiskuntaa yhdessä.
Se oli syvällinen ja samalla siis henkilökohtainen ja ammatillinen väläys.
Niin oli. Ja siis että siinä hetki, mä nyt en sanonut kenellekään sitä julkisesti, koska ne ei olisi ottanut mua tosistaan, jos mä sanoisin, että niin kuin, tässä oli tainnut, että esimerkiksi mun perheen piirissä oli joskus vähän pienempään, oli vähän sellaisia mielipiteitä, että mä ehkä vietin turhan monta viikon loppua jossain metsässä haltijakorvat päässä, niin ei olisi silloin voinut arvata. Siis se tuntui silloin tärkeältä, mutta silloin mä sanotaan, että silloin haltijakorva-aikoihin, niin mä en ehkä vielä hahmottanut, miksi tämä on tärkeää. Mutta nyt mä osaan kuitenkin verbalisoida, mitä se on, mitä tämä harrastus on mulle opettanut ja mitä se tapa ajatella maailmaa on mulle opettanut.
Ja olet tehnyt niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävän avauksen, joka vieläkin kantaa tosiaan sitten hedelmää.
On, ja siis ihan konkreettisesti, niin siitä tuli 2 seurausta, mitkä oli hyvin selviä. No ensinnäkin se, että se formalisoi, siis me voitettiin Stora Journalistpriset, ja oli vähän tällaisia niin kuin, muodollista niin kuin signaalia, että tämä oli niin kuin tärkeätä, mikä ehkä myös vaikutti sit siihen, miten se siihen suhtauduttiin medioissa myös myöhemmin. Mutta siinä oli seuraavana vuonna oli tämä hirvittävä tapaus, jolloin Patrick Schöber, urheilija, kertoi, että hänen treenaajansa Viljo Nousiainen oli hyväksikäyttänyt häntä seksuaalisesti lapsena. Ja sehän on järkyttävä tarina, mutta se oli myös suuri uutistarina Ruotsissa. Ja uutiset handlasi, siis kaikki mediat handlasi sen niin hyvin, niin vaikean aiheen, niin vaikean tarinan. Ja se käsiteltiin niin jotenkin tyylikkäästi ja kunnioittavasti. Ja mä olen täysin vakuuttunut siitä, että jos Pratam de ei olisi ollut aika niin kuin hiljattain siinä, niin mä uskon, että se valmius tämän tyyppisten aiheiden käsittelyyn ei olisi ollut niin monessa toimituksessa. Ja sitten tietysti kun MeToo tapahtuu, niin tutkimukset kyllä sanoo, että MeToon vaikutus Ruotsissa oli suurempi. Ja mä uskon, että se kyllä kans liittyy tähän, että Pratam de oli valmistanut tavallaan sitä yhteiskuntaa. Ja melkein kukaan mielipidevaikuttaja Ruotsissa ei joutunut ajattelemaan ensimmäistä kertaa. Ainakaan naiset ei joutunut ajattelemaan ensimmäistä kertaa niin kuin näitä asioita, kun MeToo tapahtui. Vaan ne oli ajateltu 7 vuotta sitten jo valmiiksi. Ja sitten ehkä se ei ollut, mä toivon ainakin, että Pratam de:n takia niin se keskustelu ei ollut ihan niin mustavalkoinen Ruotsissa kuin monessa muussa maassa.
Vaikka siinäkin tietenkin niitä ihan julkisia ylilyöntejäkin paljon Ruotsissa myös tapahtui.
Joo.
Pyysin sinulta vielä yhden pienen tarinan kosmopoliitin, eli maailmankansalainen Johanna Koljosen kotiin paluusta.
Nyt mä rupean itkemään. En mä tiedä, mä oon ehkä tulossa takaisin, mutta mä hirveästi haluaisin. Oikeasti, en mä ajatellut, että mä rupesin itkemään, mutta nyt kun mä sanoin näin, niin mulla on kyynelet silmissä. Kai se, kyllä mä asuisin Helsingissä, mä rakastan Helsinkiä, mä olen täältä kotoisin. Ja kyllä se aika vielä tulee, jolloin mä palaan. Mutta mun aviomies on tanskalainen ja mun elämä on ollut jossain muualla.
Oh.
Anteeksi.
No mutta nämähän ovat kauniita kyyneleitä.
No ovat joo. Mutta siis tietysti mulla on onneksi aika nuoret vanhemmat ja ne on suhteellisen terveitä. Mutta tietysti varmaan sellainen päivä tulee, jolloin mua tarvitaan täällä. Myös mulla on paljon perhettä, mutta tietysti mä haluaisin olla täällä, jos jotain tapahtuu. Ja mulla on täällä paljon sukulaisia, paljon lapsia, joita mä rakastan ihan hirveästi.
Koska sehän on ihan varma, että kuulijoita myös liikuttaa suunnattomasti, vaikka ajatellaan maailmankansalaisena, niin olet kuitenkin ruotsin suomalainen, joka näin vahvasti kokee, että voisi haluta tulla takaisin.
No niin,
mutta Suomeen, niin se kyllä imartelee erittäin paljon.
Parikymppisenähän mä lähdin, että kyllä mun identiteetti on täällä hyvin vahvasti. Mutta siis samalla, kato siihen paikkaan, mistä lähti, ei sinne voi koskaan palata. Eihän se Suomi, mistä mä lähdin, ole enää olemassa. Ja mä koen, että se on, että niin kuin maa on avartunut ja Helsinkikin on muuttunut niin paljon avoimemmaksi ja onnellisemmaksi kaupungiksi ja paremmaksi kaupungiksi, toimivammaksi. Tänne olisi ihana muuttaa, mutta se ainoa asia, se koti, mikä tavallaan on täällä, mikä on jäljellä, niin sehän on niin kuin ne ihmissuhteet, mitä mulla on täällä. Mm. Mä eilen siis mä katsoin hotellin ikkunasta ulos ja ajattelin, että mä oon unohtanut kaikkien kirkkojen nimet. Mä oon kasvanut Töölössä. Mä tiesin, kyllä mä nyt keskusta-alueella ainakin tiesin kaikkien kirkkojen nimet, koska ne on maamerkkejä ja sieltä on, niin kuin on helppo neuvoa toisilleen. Ja bussipysäkkien nimet on usein kirkon nimiä. Tällaisia. Mä en enää muista, mikä on Johanneksen kirkko ja mikä on. Siis, ja se tuntuu sellaiselta isolta surulta. Mm. Joten ehkä mun nyt pitää ainakin rakentaa joku sellainen kotiinpaluu, missä mä voin tulla edes pariksi kuukaudeksi, että mä saan tämän niin kuin kaupungin taas haltuun.
Totta. Tervetuloa takaisin, Johanna Koljonen.
Kiitos.